Digi Context, un podcast Digi24.ro. Să ne auzim!
Bun găsit la Digi Context, astăzi despre un subiect greu. Pentru că e un lucru, e o epocă, este o pagină de istorie pe care o cunoaștem prea puțin și este foarte violentă, foarte sângeroasă, neagră, nu învățăm despre ea la școală și cel mai grav lucru este că suntem pe cale să repetăm această epocă, tocmai pentru că nu o cunoaștem. L-am invitat alături de noi pe istoricul Cristian Maloachi, este autorul Revolverului Arhanghelului. Este o carte despre mișcarea legionară, pentru că epoca aceasta neagră despre care vorbim astăzi este epoca legionară. Bună seara, bine ați venit!
Bine v-am găsit, domnule Prilipcean.
Bună seara, este un obicei pe care l-am eu, este salutul de la televizor. Aici suntem la Digi24.ro. O fotografie, o imagine, propun să pornim de la ea. E un loc cunoscut, este piața Universității din București, vedem clădirea Universității și aici îi vedem pe legionari. De data asta, fiind o fotografie al negru, dumneavoastră ne veți spune dacă erau în ținută neagră sau celebrele cămăși verzi. Ce e aici? Ce se întâmplă?
Da. Ei bine, ceea ce vedem sunt niște legionari mărșăluind, executând salutul nazist. Ei insistau foarte mult pe dimensiunea aceasta artistică a politicii, ca să zic așa, pentru că ei spuneau că rațiunea nu și-are locul în politică. Ei spuneau că nu avem nevoie de programe, ci trebuie să creăm omul nou. Ei bine, omul nou trebuia să renunțe la tot ceea ce înseamnă metehnele naturii umane. Deci ei practic refuzau natura umană și spuneau că prin școala legionară vor reuși să creeze omul nou. Și asta însemna școala legionară, marșuri și cântece. Ei bine, în cântecele lor, ei îi proslăveau pe asasinii mișcării legionare, care deveneau niște sfințe ai mișcării legionare. Și când folosesc acest termen de sfinți, este foarte interesant, întrucât, de regulă, mișcările comuniste și cele fasciste încearcă să-l îndepărteze pe Dumnezeu din viața oamenilor. Neagă biserica, pentru că ele sunt în sine niște religii. Ei bine, mișcarea fascistă românească, reprezentată cel mai bine de mișcarea legionară, ei bine, ei cumva au încercat să înglobeze religia cu politica.
A dus asta la felul în care acționau, felul în care omorau, felul în care justificau asasinatele?
Așa este, da. După cum le spune numele, mișcarea legionară de fapt vine de la Legiunea Arhanghelului Mihail, care a fost fondată într-o cameră de cămin din Iași la 1927. Ei bine, ei se foloseau de Arhanghelul Mihail pentru că el este considerat Arhanghelul Răzbunător. Și ei bine, în Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia apare acest Arhanghel Mihail și acești legionari îi atribuiau un citat care spun, eu parafrazez acum, către cei care intră cu inima necurată în casa lui Dumnezeu, fără milă întind sabia mea. Deci, practic, ei își legitimau asasinatele în numele unei cruciade. Practic, ei nu urmăreau un interes personal, ceea cel puțin asta susțineau, ci urmăreau înfăptuirea unei justiții divine, pe de o parte, și pe de altă parte unei justiții populare. Pentru că îi omorau pe evrei, pe românii vânduți evreimii, da? Așa spuneau ei, așa îi numeau pe liderii din clasa politică și totodată îi urmăreau și pe așa zis și masoni. E bine, sigur că lucrurile sunt atât de volatile și definiția inamicului este atât de volatilă, întrucât oricine putea să intre în categoria inamicilor și aici este cheia, aici este secretul, pentru că așa insuflai frica în mentalul colectiv din societate.
Cu alte cuvinte, asasinatul, moartea, făceau parte din filozofia acestei mișcări.
Așa este, pentru că, de exemplu, după Congresul Studențesc de la Târgu Mureș din 1936, s-au înființat așa numitele echipe ale morții, care urmăreau să-i urmăreau să-i ucidă pe cei care erau trecuți pe acele liste, dar, de fapt, Corneliu Zelea Codreanu, liderul mișcării legionare, oferă o explicație inversată. El spune că, de fapt, acele echipe ale morții erau dispuse să primească moartea. Și avem și în imnul mișcării legionare, care a răsunat în anii 40, inclusiv aici la București, dar și în celelalte orașe ale țării, care zice, moartea, numai moartea legionară, ne este cea mai sfântă nuntă dintre nunți. Și ei bine, ne putem gândi la tema nunții funerare din Miorița, da? Cu acel baci moldovean care își acceptă în păcat moartea. Ei bine, și liderii mișcării legionare promovau acest om de jertfă, om capabil să se jertfeze, să devină jertfă pentru națiune și pentru Dumnezeu și numele lui Hristos. Da? Dar pe de altă parte, ei nu considerau că trebuie să-ți accepți moartea în păcat, cum face baciul moldovean din Miorița, ci trebuie să te lupți și avem doar gloanțe pentru trădători.
Nenorocirea face că această mișcare sângeroasă intră într-o spirală și antrenează o țară întreagă într-o spirală a violenței, pentru că se întâlnește cu o dictatură, da? Care vrea, aproape prin aceleași metode, la un moment dat, să se descotorosească de mișcarea legionară. Există un moment în care regele însuși vrea să se folosească de mișcarea legionară. E un fel de dute vino, o relație de iubire și ură, da? Care însă antrenează toată țara într-o mișcare legionară și e un paradox. De exemplu, în alegerile din 37, Legiunea Arhanghelului Mihail transformată în partid politic reușește să fie a treia forță politică. Wow! Aproape că sună cunoscut.
Sună cunoscut.
Cu un scor de 15,6%, da? Și cum reușesc oamenii cu 15,6% să ajungă să facă parte din guvern? Cum se întâmplă asta?
Da, ei bine, aici este și vina, ca să zic așa, a regelui Carol al II-lea. Avem din 1938 regimul autoritar carlist, deși unii istorici spun dictatură, bine, n-a fost o dictatură.
Odată cu desființarea partidelor, nu cred că mai avem niciun dubiu că era dictatură, da?
Așa este, da. A fondat Partidul Unic, Frontul Renașterii Naționale, în care au fost invitați toți membrii partidelor politice să intre acolo, da? Și cumva Carol al II-lea n-a reușit să creeze o mișcare de mase, așa cum a reușit mișcarea legionară. Pentru că mișcarea legionară dintr-o organizație studențească în anii 30 devine și o organizație țărănească. Mergeau din sat în sat, din poartă în poartă și convingeau pe țărani că uitați, capitanul Corneliu Zelea Codreanu vă va scăpa de angarale, adică de taxe și impozite, de băncile liberale.
De bănci, da. De bănci. Foarte important, din nou, da. Mi se pare că e cunoscut discursul.
Așa este. De evreine.
De capitalism.
De capitalism.
De Occidentul rău care vrea să ne ia totul.
De conspirația iudeo-masonică. Da, există acest mit al conspirației iudeo-masonice. Și cumva ei marșau foarte mult și pe mitul acesta al vârstei de aur. Adică trecutul e idealizat. Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Decebal Traian. Da, ne raportăm la aceștia. Viitorul va fi minunat datorită mișcării legionare. În schimb, prezentul este inuman. Dar bun, dar acum revenind la Carol al II-lea, el nu a reușit să creeze o mișcare din aceasta de mase, deși a încercat prin straja țării.
Okay.
Era echivalentul mișcării.
O copie.
O copie.
Pentru noi, ca să înțelegem cam despre ce era vorba, un fel de pionieri, da, pentru care se făceau tabere inspirat din mișcarea legionară. Mișcarea legionară avea tabere pentru tineri, unde îi duceau și învățau ce să le explice în mod special țăranilor. O scurtă paranteză aș face aici, pentru că din nou am senzația că e un deja vu. Să le explicăm telespectatorilor noștri, celor care ne privesc, că partidele, establishmentul, regele și partidele tradiționale, erau două mari partide atunci, da? Țărăniștii și liberalii. Regele și cele două partide pierd țara, practic. Se deconectează. Devin o pătură superioară a societății care nu mai avea legătură cu talpa țării. Oricum, situația era destul de complicată, analfabetismul destul de răspândit, oamenii aveau o stare economică precară și personală și de nivel de trai și de sănătate și așa mai departe. Și se găsește mișcarea legionară care să se adreseze acestei părți a țării cu succes.
Cu succes. Și aici cheia este că este educația. 50% dintre românii din perioada interbelică erau analfabeți. Și o mare parte din această jumătate care ne rămâne făcuseră doar 2-3 clase primare. Ei bine, acești oameni erau predispuși la misticismul mișcării legionare. Și nu știm, dacă putem să luăm exemplu cazului lui Petrache, lupul de la Maglavit. Acolo se spune că un cioban ar fi avut o viziune și l-ar fi văzut pe Dumnezeu sau pe Fecioara Maria, nu mai țin minte exact, dar ceea ce e important e că zeci de mii de oameni mergeau la Maglavit. Deci aveam o societate predispusă la discursul acesta mistic.
Da, sunteți istoric, înțeleg că vă referiți la trecut, eu văd prezentul și aproape că aș putea găsi și echivalent pentru Petrache Lupu. Ok, asta înseamnă că societatea aștepta un lider politic care apărea literalmente pe cal alb, îmbrăcat cu cămașă în ie tradițională, în cămașă albă, da? Țesută la țară, cu motive tradiționale, care le spunea, trebuie să luptăm pentru ce? Pentru ce luptau? Pentru un viitor mai bun? Pentru ce? Ce le oferea? Sau să-i omorâm pe ăștia pe toți, că ne-am săturat de ei, că ne fură?
Principalul discurs se situa în jurul sintagmei România românilor.
Ok.
Pentru că...
Iar am deja... Ok. Da, România românilor, da.
Pentru că idealul naționaliștilor se împlinise la 1918 și cu tratatul de la Versailles avem Marea Unire. Ei bine, ei au trebuit să-și caute un nou motiv de a exista. Avem România Mare, dar acum ne lipsește România românilor. Pentru că la momentul respectiv, România nu era atât de românească precum este astăzi. Da? Pentru că la momentul respectiv, marile orașe din Transilvania, din Basarabia, din noile provincii, erau majoritar formate din străini, din maghiari, din evrei, din sași, etc., etc. Deci acesta era principalul discurs. Haideți să reinstaurăm România românilor așa cum poate a fost pe vremea lui Ștefan cel Mare. Și a doua chestiune, ei încercau să le spună țăranilor săraci că voi sunteți săraci din cauza faptului că evreii sunt bogați. Deci cumva lucrurile sunt cu discursul e foarte simplu. Adică e un discurs simplu, direct, țintit.
Revanșard discursul, se făceau liste de inamici. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat săptămânile trecute la SNSPA, de exemplu. Paralelismul cu ce se întâmplă în actualitate îl fac eu, că sunt jurnalist. Mă interesează de ce existau oameni puși la țintar, de ce erau importanți pentru mișcarea legionară inamicii care să fie nominalizați. Unii dintre ei chiar au fost asasinați, pentru că e ceva ce noi nu ne putem închipui, dar atunci se întâmpla. Intrau tineri, liceeni, studenți, țărani, intrau în birourile jurnaliștilor, oamenilor de afaceri, bancherilor, politicienilor și descărcau un pistol în respectivul individ.
Așa este. Să știți că în perioada interbelică, domnule Prelipcean, 4 prim-ministri în funcție sau foști prim-ministri au fost asasinați de mișcarea legionară. Dar asta este doar vârful icebergului. Teroarea, mai ales în anii 40, s-a instaurat peste tot. Și nu știu, de la învățători, care venea câte un comisar legionar și spunea că acest învățător duce o viață imorală și era exclus din învățământ. Aveau practic această putere discreționară pe care nu e exclus ca în cazul în care mișcările naționaliste de astăzi de care vorbiți să recurgă la astfel de gesturi și în viitor. Pentru că pot fi identificate multe similitudini, ca să zic așa, cu ceea ce se întâmpla în trecut.
Încă o similitudine, vă invit să comentați. O clasă politică ruptă de realitate, o clasă politică ce nu mai are niciun fel de reprezentare în rândul grosului societății, care are senzația că ceva bine nu se mai poate întâmpla, că pentru ei establishmentul nu lucrează deloc, și atunci e nevoie de altcineva, e nevoie de cineva radical, nevoie de cineva care să pună piciorul în prag și să treacă la soluții radicale pe care nu le clamează, dar pare că se apropie de ele.
Știți care a fost rețeta asasinatului politic în perioada interbelică? Eu am numit-o așa în carte. Asasinat, achitare, glorie. Pentru că până la asasinarea lui Ighe Duca din 33, asasinii erau absolviți de orice vină de instanțele de judecată de atunci, pentru că în perioada interbelică noi aveam un sistem judiciar similar cu sistemul american, așa cum vedem și în filmele americane.
Sistemul cu jurați.
un sistem cu jurați. Uh-huh. Ei bine, acești jurați, care făceau parte din acea pătură subțire de mijloc, da? Mici funcționari, învățători, etc., etc., îi achitau în unanimitate pe asasini. Pentru că Zelea Codreanu venea și spunea, l-am ucis pe prefectul de poliție din Iași, Manciu, pentru că acesta reprezenta interesele evreimii și îi bătea pe studenții români. Achitat. Așa se întâmpla. Ei bine, eu am văzut astăzi în programul politic al unui partid naționalist din Parlamentul României, în care spune că ei își propun reinstituirea curților cu jurați. Da, deci există multe paralele pe care, nu știu, mai degrabă un istoric le poate sesiza foarte ușor.
Există? În primul rând vreau să îmi spuneți părerea dumneavoastră, de ce școala evită acest subiect? Și da. Mă refer aici la școala pe care o facem cu toții, adică liceu inclusiv. Am întrebat, i-am întrebat pe copii cât li se spune la școală despre mișcarea legionară. Este întreacăt atunci când profesorii vor totuși ca elevilor să știe ceva sau deloc în cele mai multe cazuri. De ce?
Mai întâi există problema faptului că acum s-au redus normele de ore de istorie la una, două ore pe săptămână, cred că chiar o oră. Uh-huh. Și ei bine, pentru a cuprinde întreaga istorie într-un timp atât de scurt, este destul de greu. Asta, sigur, e o explicație mai tehnică.
Se face o selecție.
Așa este,
da. Dar selecția asta de ce, în mod vădit, exclude, cum îi zice, mișcarea legionară?
Pentru că noi încă nu ne-am reformat sistemul de manuale școlare. Am preluat mai degrabă ceea ce se preda în comunism, acele manuale făcute de Mihai Roller și pormușor actualizate cu național-comunism, da? Și pentru că din 90 și până astăzi nu apar manual. A existat un manual serios coordonat de profesorul Mitu de la Cluj, a fost un mare scandal care a încercat să mai aducă la zi informația istorică. Dar noi suntem învățați să învățăm istorie, așa cum o promovează liderii partidelor naționaliste cu iz extremist de astăzi. Noi așa am învățat și eu istoria în clasele 5-8 sau chiar în liceu. Mai apoi, numai la facultate mai există alte școli de gândire istoriografice care vin și ne arată că poate că lumea asta poate fi gândită și altfel.
Da, poate. Sunteți de acord că suntem pe punctul de a repeta această istorie sau e o exagerare?
Nu este o exagerare. Există similitudini destul de multe. Liderii și partidele mișcărilor naționaliste de astăzi stau foarte bine în sondaje. Și anul 2024, când o să avem 4 rânduri de alegeri, cred că o să se anunțe un an a fi destul de negru și de gri. Da? Pentru că dacă o să ajungem ca un român din 4 să prefere un partid extremist, atunci trebuie să ne întrebăm, nu știu, ce e de făcut. Acum eu în continuare tind să cred că educația este una dintre probleme, dar există și alte aspecte, că avem similitudine, avem marea criză economică din 29-33 și marea criză economică din 2009-2012, peste care s-a suprapus criza pandemiei. Uh-huh. Și timp în care în pandemie clasa de mijloc inferioară, ca să zic așa, sau muncitorimea a avut foarte mult de suferit. Pentru că în momentul în care li s-au închis fabricile, oamenii respectivi au rămas fără niciun venit. Și atunci ei își caută și orientează atenția către cineva care le propune să-i salveze în 4 ani. Da? Și mai ales când vine cineva, că am observat că un lider naționalist de astăzi a venit și a zis că în 4 ani dislocăm clasa politică. Ce înseamnă acest lucru? Da, pentru că știți cum e, că...
Ce înseamnă acest lucru?
Da,
Înseamnă dictatură?
Asta poate să însemne. Desigur că exprimarea e așa, e destul de ambiguă.
Sau înseamnă lichidare a la legionari?
Poate să însemne și asta.
Lichidare fizică?
Fizică, da.
Vă propun să folosim ultimele minute pe care le avem la dispoziție pentru ceea ce eu am găsit a fi o metodă mecanică, industrială, de a răspândi teroarea. Aproape că unele dintre metodele folosite de legionari, foarte bine puse la punct, le-am regăsit la securitatea comunistă. De exemplu, bătutul la 4 ciocane sau bătutul cu vâna de bou sau, în cazul asasinării evreilor, li se legau intestinele la gât ca să semene cu o cravată. De unde veneau metodele astea?
Da, uitați că, de exemplu, ultimul detaliu pe care l-ați oferit, cred că seamănă cu celebrul nod sicilian, folosit de mafia siciliană pentru a transmite un mesaj adversarilor. Da? Tind să cred că metodele acestea foarte violente sau... Cred că...
Voiau să răspândească teroare.
Așa
e absolut clar. Da?
Voiau
ca toată lumea să tremure la gândul că vin legionarii. Mihail Sebastian, îl citați în cartea dumneavoastră, când îngrozit, Mihail Sebastian fiind de vreu, da? Îngrozit în apartamentul lui de pe Victorie, nu mai îi auzea pe legionari trecând într-o direcție sau în cealaltă și tremura împreună cu pereții casei lui. Asta era dorința legionarilor, să răspândească teroare. Dar metodele de unde veneau? Ne spuneți că de la mafioți, probabil că alte surse...
Da, de exemplu, tinerii legionari, o parte dintre ei, erau inspirați de mișcarea fascistă italiană a lui Mussolini,
okay,
și de național-socialiști.
Și să constatăm și sincronizarea, da?
Așa este,
sincronizarea, da, cu fascismul italian, cu ce se întâmpla în Germania nazistă.
E perfectă sincronizarea. Depindem de Europa.
Ok, pentru că din nou găsim o similitudine cu epoca actuală.
Așa este.
Avem o sincronizare, da, de mișcări naționaliste în regiune, cel puțin, dacă nu chiar în toată Europa.
În întreaga Europa. Partidele populiste, că unii... Cum să zic eu, că trebuie să facem totuși o mică separație, da? Pentru că există partide extremiste, asumat fasciste, cum e noua dreaptă din România, de exemplu, dar care nu are succes la public. În schimb, există alte partide naționaliste care gândesc la fel, numai că împachetează mesajul mult mai frumos, ca să zic așa, și nu-și asumă că ar fi legionari, nu-și asumă că ar fi fasciști, ei spun doar că sunt cu poporul. Cam acesta e discursul.
Și un episod absolut necunoscut, pogromul de la București, se întâmplă în felul următor, începutul anului 1941.
Așa este.
Generalul Antonescu, dictator, da, pleacă la Berlin ca să se întâlnească cu Hitler și să-i ceară dreptul, voie, să scape de legionari, pentru că nu-i mai suporta. Da? Horia Sima vede această deplasare, această întâlnire ca o lovitură în plex, pentru că el nu participă la ea, ce-or fi discutat cei doi. Se pregătește înlăturarea legionarilor și atunci Horia Sima pune la cale o revoltă legionară. Da? Odată cu această revoltă apare pogromul de la București, adică bande de legionari intră în cartierele evreiești ale capitalei, Dudești înțeleg că era cartier evreiesc, Văcăreștii erau cartier evreiesc, unde măcelăresc, dau foc, ceva ce se mai întâmplase la Iași. Nu, se va întâmpla apoi, inspirat fiind Antonescu de această întâmplare. Dar ce au vrut să facă? De ce simțeau că sunt pe picior de plecare și au vrut să execute cât mai mulți evrei? Vă spuneam mai devreme, am văzut o fotografie, 1941, Jilava, femei dezbrăcate, ucise, puse cu fața la pământ, din nou limbaj mafiot. Să mori fără să-L vezi pe Dumnezeu.
Așa este.
Deci de ce? De ce această nenorocire? De ce pogromul de la București?
Există o reporteriță care era jurnalista Newsweek în România. Există și o carte scrisă de aceasta.
Am citit-o.
Contesa Waldeck,
da.
Care ea vine și ne oferă o explicație. Și ea spune că toate revoluțiile au nevoie de o refulare. Și bine, inițial, în momentul înființării statului național legionar, deci în momentul coabitării dintre generalul Antonescu, Horia Sima și mișcarea legionară, cumva această contesă Waldeck explică că Horia Sima a încercat să-și țină coreligionarii, să-i țină în frâu. Dar mai apoi a eșuat să-i mai țină în frâu odată cu asasinatele de la Jilava, când 64 de înalți demnitari au fost asasinați acolo într-o singură noapte. Și mai apoi, după acea noapte din noiembrie 40, mai apoi camarazii din mișcarea legionară au pornit prin București și prin Ploiești și la fel au asasinat evrei și polițiști din vremea lui Carol al II-lea. La fel se întâmplă și în 41, când dispare acea orice brumă de autoritate, pentru că Horia Sima n-a avut niciodată autoritatea lui Codreanu de a-i ține în frâu pe oamenii aceștia. Codreanu era mai calculat. El asasina, dar își calcula acele, își calcula impactul de imagine al asasinatului. Ei bine, Horia Sima nu reușea să-i țină în frâu pe acești oameni și practic în 41, în timpul rebeliunii legionare, că așa i s-a spus, dar practic așa au înțeles legionarii că au primit un cec în alb ca să asasineze evrei. Și într-adevăr există scene în care ard sinagogile, da, legionarii asasinează evrei și dansează în jurul lor cântând Sfântă Tinerețe Legionare.
Și să spunem, scapă generalul Antonescu, scapă de legionari, dar nenorocirile se țin lanț de data asta la ordinul lui.
Așa este. Avem pogromul de la Iași, care este cel mai cunoscut eveniment de acest fel. Da, ca să putem să facem o paralelă, poate că avem chiar și în zilele acestea un pogrom în Israel, da, când mișcarea Hamas, da, din fâșia Gaza, practic a intrat în Israel și au asasinat acolo evrei nevinovați, fără să fie soldați. Da.
Ce nu știi, ești întotdeauna pe cale să repeți.
Așa este.
Asta e lecția, da?
Așa este, da.
Și este și concluzia cu care aș vrea să încheiem dialogul nostru. Probabil că e prea târziu. Probabil că e prea târziu pentru educație. Nu e niciodată prea târziu pentru educație, dar e prea târziu pentru 2024. Eu așa mă gândesc. Cum vi se pare?
Așa este. Poate că 2024, sper eu, că va fi un semnal de alarmă și poate că la următoarele rânduri de alegeri vom reveni totuși și vom opta pentru partide mai moderate, ca să mă exprim.
Pentru că în democrație este important să fii moderat.
Așa este, da.
Pentru că în discursul lui Zelea Codreanu era antidemocratic. Nu numai antioccidental, anticapitalism, antievrei, era și antidemocratic. Spunea de multe ori că democrația distruge România românilor.
Așa este și spunea că poate un vot sau două să nege adevărul, pentru că el era deținătorul adevărului.
Mulțumesc mult, Cristian Manolachi, la digi24.ro. Nu uitați, analizele, știrile noastre sunt pe digi24.ro. Pe data viitoare, cu bine!
Digi Context, un podcast digi24.ro.